Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Nyt meillä on täällä tästä genrestä vähän poikkeava vieras. Dekkaristi, kirjailija, MTV3 rikosuutisten päällikkö Jarkko Sipilä. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Joo, mä en muista kumman idea tää meillä oli tää on muuta. Sipilä tarttu syöttiin, saatiin hänet tänne ja hän tuossa vähän tiedusti, että mistä se juteltaisiin, niin mitäs meillä oli näitä aiheita?
Ja kyllähän meillä tietysti on hengellinen kanava. Niin. Uskon asiat ja rikokset ja Ex-Criminals-ohjelmassa sitten nämä sotkeutuu mukavasti kesken.
Käydään suoraan kimppuun sillä tavalla, että kun tämä on Radio Day, tämmöinen ainoa valtakunnallinen hengellinen kanava Suomessa ja paljon kuulijoita ja paljon tulee palautetta, että uskon asioita pitää käsitellä, niin ei ole pakko vastata, tai saat vastata haluamallasi tavalla, mutta mikä on sun henkilökohtainen suhde kristinuskon perustajaan Jeesus Kristukseen?
Hän on varmaan ollut historiallinen hahmo ja niin kuin melkoinen vaikuttaja maailmassa edelleenkin monella tavalla. Itse en ota nyt niin kuin omaan uskon asioihin, en ota kantaa, en ole niistä puhunut julkisesti, enkä ajatellut kyllä aloittaa nytkään.
Okay. Selvä.
Mulla niin kuin Laurin kirjan olet toimittanut, Latehan sen on kirjoittanut niin. Ja sä oot ollut siinä vähän sitten apuna.
No ei niin vähäkään, sanotaan nyt rehellisyyden nimissä, että sitä kirjaa ei olisi tullut, jos ei Jarkko olisi niin, sitä muokannut.
Ymmärrän
järkevää muotoa. Että.
Kyllä, mutta sä oot kaikenlaisia gangstereita tavannut, ja tämä kirja oli tavallaan tietynlainen huippujuttu, mutta myös mies, joka on uskossa, niin puhutteliko tämä sua, tämä Jeesus siinä asiassa, ja sitä, että ehkä tämä, että mikä juttu tämä on?
Mä luulen, että siis selvähän lienee se, että jos sä olis uskossa, niin koko kirja ei olisi varmaan tullut.
Tämä olisi tullut erilainen.
Niin, ja ehkä olisi ollut halu kertoa niitä ikäviä asioita itsestään. Että se mun mielestä oli niin kuin, se on aina niin kuin toimittajana, kun katsoo, jos ihminen kertoo epäedullisia asioita myös itsestään, niin se lisää sen tarinan uskottavuutta ja sitä, että se kerrot niistä muistakin aiheista sitten totuudenmukaisesti. Mm. Ja se oli niin kuin tavallaan se, niin kuin mä haluaisin tehdä Laten tarinan, koska tietysti seurannut sun elämää tässä oman rikostoimittajan uran varrella, ja kyllä mä siitä sua kunnioitan, että niin kuin pääsit hyvän puolelle.
Niin. Mä kerran pysäytin kytätkin Tampereella, kato, kun joku puhui, että poliisivaltio, niin mun mielestä ei ole, kun nyt kato, kun mä oon kyttien kanssa tavallaan samalla, enkä niin tavallaankaan, vaan samalla puolella, niin mä oon ajanut, kato, täällä yli puoli vuotta jo siviilissä, kertaakaan kytät pysäyttänyt.
Niin.
Päinvastoin kerran Tampereella mä pysäytin ne. Mä kysyin niiltä, että ne vievät ikkuna onkin, mikä hätänä. Mä sanoin, eikö mä tulin vaan varmistaa, että ollaanko samalla puolella.
Kyllä. Mitä ne vastasivat?
Ollaan, ne sanoo. Joo.
Hyvä. Hyvähän niitä on varmistettu. Mutta joo, todella se, että ainutlaatuinen tarina ja se, että kuitenkin siinä tulee reippaasti niin kuin tämä Jeesus ja uskoasiat, mikä on hyvin harvinaista rikoskirjallisuudessa. Onhan maailmalla jonkun verran näitä tämmöisiä.
Ja klassikko Nicky Cruz kuitenkin on se, mistä nämä
periaatteessa.
Niin, niitä on myyty vissiin 60 miljoonaa tai jotain sitä juoksepoika juoksee.
Joo, se on tietysti vähän erilainen meillä. Että kyllähän meillä niin kuin ensimmäinen tällainen, niin kuin, jos nyt puhutaan niin kuin 80-luvusta eteenpäin, oli Jesse Janhusin.
Niin,
sellaista vankia ei ole. Sitten oli Jan Jalutsin.
Joo, ammattina vankikarkuri.
Niin, ne on ehkä sellaisia klassisia. Sitten tuli Marko Lönnqvistit ja Immut, ja sitten ne tavallaan lähti niin kuin monet. Ja kyllähän tämä nyt on tämä sun kirja niin kuin kovimpia näistä ihan sun rikostausta.
Niin, no se mua just sehän hymyilyttää välillä, kun joku pikkunillekin sanoo, että sä et tiedä, millaista on irtautua näistä kuvioista. Sitten sä aina, ai niin, sori. No joo, mutta on Rannisenkin kirja oli aika tiukkaa luettavaa.
No se oli joo, hänellä on kanssa sellainen. Se on niin kuin mielenkiintoinen se, kun katsoo näitä gangsterikirjoja. Rannisen kirjassa oli sellainen niin kuin epäoikeudenmukaisuuden kokeminen lapsena, että se ei koulussa päässyt mukaan luokkaretkelle, kun se oli suomalaistausta, niin kun meni sinne Ruotsin merivoimien laivastoasemalle. Lönnqvistin kirjassa taas se lähti siitä, että kun häntä syytettiin, että hän olisi varastanut luokkaretkirahat.
Niin, eikä niin ollut.
Siinä oli sellainen tappelu ja sitten ei päässyt sinne luokkaretkelle ja sitten se varasti ne luokkaretkirahat. Mutta taas tällainen niin kuin epäoikeudenmukainen kokemus lapsena. No sulla sitten tietysti lapsuus oli niin kuin vielä ihan potenssiin kaksi siitä vielä näiden kaikkina pahoinpitelyiden ja muiden.
Niin, mä en ole vieläkään päässyt yli mun ekasta koulupäivästä, just tuossa nyt kun Suomi voitti Ruotsin jääkiekossa. Mä näytin vaimolle, että kato mikä soi, maanmelolla soi. Niin, kato, mä menin 72 yksillä kouluun, mä olin 6-vuotias, kun mä joulukuussa syntynyt. Niin opettaja kysyy, että tietääkö oppilaista kuka eka päivä koulussa, milloin soitetaan maamme laulua. Mähän viittasin innoissa, että minä tiedän. No Johansson, mä olin silloin kun Suomi voittaa jääkiekossa. Esimerkiksi USA, kun just oli tullut lätkämatsi. Ei, vanhan piikassa, mä en muista hänen nimeä. Ei, missään jääkiekko-ottelussa Suomen maamelaulua soitetaan. Ja mä ihmettelin, että on tää koulu ihme paikka, kun täällä ei tiedetä tuommoista asiaa. Ja siitä se lähti sitten, mä nyt voi ketään syyttää, mutta kuitenkin, että pieni vääryys heti tuohon alkuun. Että olisiko se ollut sitten se perhosefekti?
Voi olla. Hei.
Vielä Immullakin oli tappelut koulussa, että kyllähän niin kuin se niin kuin olennainen, että jos suomalaista rikollisuutta halutaan ehkäistä, niin se tavallaan se
lapsi
on siinä avainasemassa. Ja niin kuin nytkin on puhuttu paljon näiden Koskela-henkirikoksen takia ja muuta, niin tavallaan siitä lastensuojelun toimivuudesta tai toimimattomuudesta, niin siitähän tämä on paljon
kiinni. Mä kun tuolla saarnaan ihmisillä Jeesuksesta, niin sit jos lapsista puhun, kyllä mä aina sanon, että jos teette lapsia, eli jos pitäkää niistä huoli, koska ei lapsi tarvi mitään miljoonan leluja tai muita. Se tarvii vanhempien kanssa yhteistä aikaa ja isän ja äidin. Rakkaut ja rajat, niin. Nythän tämä on lähtenyt ihan käsistä tämä avioliittokäsityskin jo. Kohta pitää päästä lemmikin kanssa naimisiin.
Joo.
Nythän siellä joku vihernuori ehdotti, että kun hän haluaisi jakaa rakkautta useammalle, että hän haluaisi mennä useamman ihmisen kanssa naimisiin. Ihan tämmöisiä niin kuin vieraita juttuja, mitä konservatiivisuuteen tulee.
Aivan.
Niin kuin järkyttävää. Kato, se on niin, kerran sanoi mulle joku viskaali tuolla jossain laitoksessa, että jos ei vanhemmat laita niitä rajoja ja muut läheiset lapselle nuorena, niin sitten on semmoinen kuin rikosseuraamuslaitos. Se laittaa ne rajat. Joo, ja mä oon ollut siellä pahimmissa paikoissa, niin rundissa sun muilla Brixun punkkereissa, niin siellä tulee ne rajat sitten.
Ja ne on aika kovat
rajat. Niin.
Joo, mutta soitin tuossa Ritva Santavuorelle, sen kuulijat varmaan tuntee. Ja
syyttäjä sieltä 90-luvun.
Niin. Ja tunnettu syyttäjä on kirjoittanut sua Mafian lait 1 ja 2 kirjoja jo tänä päivänä. Uskossa ja hänellä on tämmöinen armokirjakin. Ja mä pyysin häntä ohjelmaa, mutta hän sanoi, että voit kertoa tässä, että hän ei halua, että mökit palaa ja lapsia uhkaillaan. Niin. Edelleen on jäänyt tämä pelko tällaisesta asiasta. Ja kyllähän siinä,
mä en usko, että hän pelkää, vaan hän ei halua vaan ikävyyksiä.
Joo, hän ei halua ikävyyksiä.
Ei hän koskaan varmaan ole pelännyt.
Niin. Mutta silti, että nämä oli ihan realistisia. Häneltä hän mökki palo.
Joo.
Sehän oli kuitenkin niin kuin Helsingin kovimpia syyttäjiä.
Joo. Mutta kun se on tämän, meillä, nyt kun on rikostoimittaja, niin puhutaan tämmöisessä, niin NBK:ssa katson, niin mehän, siis, tai minä tajusin, en tiedä tajusko ne muut, mutta minähän olen tajunnut jo pikkupoikana sen, että ethän sä viranomaisesta pääse eroon sitä tappamalla tai uhkaamalla. Aina tulee uusi tilalle. Suomessakin, no nyt ei vissiin, että enää Neuvostoliiton kanssa sitä ystävyys ja avunampua, mutta mähän aikanaan perustelin sillä, että miksei NBK:ssa saa ampua poliisia. Koska kun poliisit ottaa kaikki ampunut, tulee Suomen armeija.
Joo.
No siitä kun selviät, niin arvaa mitä. sitten tulee puna-armeija ja sitten et enää selviäkään.
Kyllä. Onko sulla Jaar uhkailtu?
No toimittajille yleensä niin uhkailut pääsääntöisesti tulee sellaisena, että älä tee tästä juttua tai me haastetaan sut oikeuteen.
Niin.
Tai sitten uhataan jollain korvausvaatimuksella. Mut mä oon sitä niin kuin aina ihmetellyt näitä uhkauksia, että jos joku mulle sanoo noin, niin silloinhan se osoittaa, että siinä mun epäilyssä on mahdollisesti perää. Siellä on nähän usein liittyy johonkin taloudellisiin väärinkäytöksiin. Että se on kuitenkin poliisi Suomessa, joka tutkii rikokset ja toimittajat saattaa sitten paljastaa tällaisia moraalisia väärinkäytöksiä tai jopa rikoksia, mutta yleensä ei sit liity niin kuin sinne jengipuolelle tai tällaiseen, niin kuin, vaan on enemmän sitten talousjuttuja. Mutta
eli olet saanut olla aika rauhassa kuitenkin.
Pääasiassa on saatu, Suomessa onneksi toimittajat on saanut olla, muutamia pahoinpitelyitä on ollut.
Mutta sun kimppu on käyty?
Ei ole käyty mun kimppu.
Mikko Kustas oli, mä melkein uhkasin aikanaan, kun tehtiin sitä kultainen vasikakirja. Se oli heti, että älä uhkaa toimittaa.
Ei kannata.
Niin, ei,
niitäkin
niin.
Tulee aina lisää.
Niin, kyllä.
Mua ja Laurea ei ole vielä uhkailtu tästä
ohjelmasta. Ei tämän ohjelman takia varmaan, mutta kyllä mä, niin kuin, mä aikanaan sanoin, että siitä tietää, että on suosittu, kun pari kertaa vuodessa yritetään murhata.
Mutta onhan noin niin viranomaisin kohdistuvat uhat on kasvava ongelma ja kyllähän se kieltämättä, niin varmasti tuntuu siitä uhatusta aika ikävältä, kun sanotaan, että tiedetään, missä lapsessa käy koulussa ja muuta tällaista, että kun se vielä sitten kohdistuu siihen perheeseen, niin on se aika ala-arvoista hommaa.
Sullekin tuttu mies tämä Kari Tolvanen, murharyhmä entinen päällikkö, joka on nyt kansanedustaja. Hän oli kanssa vieraana ja joskus jutteli hänen kanssaan tästä, kun mulla oli yksi puhelinhäirikkö ja hän antoi mulle sitten ammattilaisen neuvoja, miten siitä pääsee eroon niin kuin sille laillisin keinoin. Eli tämä on julkisesti hyödynnettävissä tämä vihje. Eli kannattaa sulkea puhelin ennen kuin se soittaa kerkeä tekee yhtään mitään. Ja kohdella häntä kuin ilmaa. Mutta kun mä rupesin kinaamaan, että vitu homo, se innostui vaan siitä lisää. Niin. Tolvanen sanoi, kun hän on kansanedustaja, niin hänelle tulee 200 suunnilleen sähköpostiviestiä päivässä. Ja suurin osa on just sitten semmoista niinku vähän epärelevantti. Niin, että niinku, et kyllä tässä, jos nyt on, silloin tällöin joku soittaa, niin saa aika pienellä vauriolla mennä. Että. Tuleeko sulle paljon sekopäisiä viestejä?
Tulee niitä niin kuin silloin, kun se rikospaikka on menossa, niin keskiviikkoiltaisin niin se on yleensä puhelin. Ja sitten on jotkut, jotka soittelee 3 aikaa yöllä, niin en mä enää vastaa niin sellaisia, että mä enää punaista luuria, että soitaisi virka-aika 9-17.
Kyllä. No niin, kun tämä hengellinen ohjelma tuli mieleen, kun Jarkko tulee tähän ohjelmaan, niin luetaan yksi Raamatun paikka Mooseksesta, suuresta Jumalan miehestä. No. Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen Faaraon tyttärelle ja tämä otti sen pojaksensa, antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi, minä olen vetänyt hänet ylös vedestä. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljeensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaksi ja kätki hänet hiekkaan. Aamen. Ajatelkaa, että jälleen kerran niin Jumalan suuri mies, niin ura alkaa siinä, että tappaa miehen. Miltäs kuulostaa näin rikostoimittaja, kun Raamatussa on nimenomaan rikoksia hyvin paljon ja kuitenkin Jumala käyttää heitä ja nostaa heidät.
Mä oon kuunnellut Vanhan testamentin äänikirjoina kokonaan ja sehän on niin kuin aivan älyttömän väkivaltainen kirja että siinä, tai kokoelma, että siinä niin kuin koko ajan joku tapetaan ja mitä julmimmilla tavoilla. Että ehkä se kuvaa myös sen ajan suhtautumista myös ihmishenkiin, että se vähän niin kuin kuuluu asiaan.
Ajattelin, että se on se, missäköhän se oli, mä en muista sitä, oliko se siellä kuninkaiden kirjassa, missä se Herran enkeli.
Joo.
Kun se kulki sen vihollisen läpi yhtenä yönä, niin aamulla oli 185 000 ruumista lojuimpaa.
Joo,
yksi herran enkeli.
Kyllä. Mutta kun ajattelee, että rikostoimittajana sulla olisi ollut kiire Vanhan testamentikin aikana.
No oli
kyllä olisi ollut juttuja.
Rikostoimittaja voi olla kirjoittanutkin sitä.
Ajatellaan, että tämä on niinku tavallaan rikostoimitusta, tämmöisiä juttuja. Ja koko ajan ollaan niin paikalla. Ja ne nousee. Niitä ei ole yhtään sanaa huumorilla laitettu sinne.
Niin.
Joo. Aika erikoista.
Davidkin oli David murhautti, jos muistatte Davidin tarinan, kun se näki komeen naisen ja takavani naisen ja pisti sen miehen etulinjaan ja murhautti sen ja otti itselleen sen naisen. Joo. Ja
kyllä.
Hänkin oli tämmöinen ja silti oli
vallan käyttö.
Kyllä. Joo. Ja sitten oli kuitenkin samaa sukulinjaa Jeesuksen kanssa, mistä noustaa sitten.
Kyllä, suuri Jumala,
kovia juttuja.
Sankari, Daavid.
Niin. Että, mitä sä oot mieltä tästä, kun tämä nyt ei ole hengellinen aihe, mutta kun tuossa niin jouluviikollakin, niin ensin Aarnio sai elinkautisen, sitten oliko seuraava päivä vai pari päivää myöhemmin niin ennen joulua, niin ne kaksi helvetin enkeliä sai elinkautiset.
No.
Et niinku, onko rikokset raaistunut? Mun mielestä ei ole. Ja Pekka Kivi, mun eläkkeellä oleva asena, ja sanoi, että hän hoitaa mut vielä ulos, sitten hän jää eläkkeelle, kun hänkin on 48 syntynyt, se täytti nyt täytti jo sitten niin kuin 72 syksyllä. Niin sanoi, että ei hänen mielestä ole raaistunut mihinkään, että päinvastoin. Pysyn samana, mutta tuomitsemiskäytäntö on vähän muuttunut, että herkemmin tulee nykyään elinkautinen. Niin kuin muistat, 80-luvulla elinkautisia oli 20, korkeintaan 30. Nyt on yli 200.
Olisiko se nyt vähän vähentynyt?
Niin.
Mutta siis sinänsä henkirikosten määrä on pudonnut koko ajan, että jos niin kuin Helsingissä oltiin 20-30 silloin 90-luvulla ja siitä on tultu nyt
vuositasolla.
Vuositasolla ehkä 5.
Niin.
Mutta se myös kertoo siitä niin kun yhteiskunnan muutoksesta, että meillä ei ole enää niitä puliukkoja, jotka sitten siitä viimeistä kossuhuikasta käy sitä kiistaa ja sitten joku tökkää moralla toista. Toista, että näitä ei ole, koska heillä on nyt asunnot ja niin kuin tavallaan niin kuin sosiaalihuolto on hoitanut heidät parempaan tilaan siitä tappelusta. Sairaanhoito on kehittynyt, kiitos Irakin sotien, missä sitten amerikkalaiset lääkärit joutuivat hoitamaan tällaisia vammoja ja se traumahoito parani siitä. Eli siihen on niin kuin paljon monia vaikutuksia, jotka on vähentänyt sitä henkirikosten määrää. Yksittäisiä juttuja oli meillä silloin 90-luvulla niin kuin ihan ylitörkeitä, hypittiin jonkun junnun rinnan päällä siinä autotalon luona ja oli tämä tyttö, joka tapettiin sinne kuraojaan, mikä silloin aikanaan herätti Eveliina paljon huomiota. Että se on niin kuin,
asshole.
Niin, se on niin kuin ollut tavallaan tällaisia niin kuin todella törkeitä juttuja. Aikaisemmin niitä törkeitä juttuja meillä on edelleen. Mutta että meiltä puuttuu ne perusjuoppotapot, tai ne on ainakin vähentynyt sitten.
Mutta mikä selittää tämän nykyisen, niin kuin, että niin kuin elinkautisvankien määrä on kymmenkertaistunut parissa kymmenessä?
No se oli mielentilatutkimusten muutos, eli siinä niin kuin, tavallaan nämä varttihullut, niin kuin sanotaan,
niin
niiden määrä väheni ihan merkittävästi, että sellaisia oikeastaan nykyisiä
niin, enää. Ennen murhat saatiin vääräaikainen sillä vartin paperilla, paitsi minä olin eka, kun ei saanut, muistatko?
Mä sain vartin. Kirjan lukeneena olisi voinut ehkä antaa.
Niin, ne vähän kyllä saikin.
Niin, kyllä.
Se oli niin kuin, kivihän kävi tosi kuumana, kun me päästiin korkeimpaan.
Niin, ja sitten meni kuitenkin.
Niin, ja sitten kaikki oli, että nyt se muuttuu, että ne ei pääse sitä mielentilasta mihinkään. Niin ei, sieltä tuli kanselin kautta. Kyllä me ihmeteltiin, mutta sehän oli tämä tarkoituskin, että nämä menee nyt kaikki sitten samalla. Jumala tiesi silloin parhaiten.
Kiitos Jumalalle.
Kiitos Herralle, niin.
Hän ei tee virheitä.
Niin.
kun sä teet työksessä tällaista ja niin kuin koko ajan raskaita juttuja ja soitellaan ja muuta, niin miten sä rentoudut ja palaudut tuosta kaikesta, sanotaan, tuommoista pimeyden maailmasta, mitä sä työksesi tutkit ja tuot esiin?
Kirjoitan dekkareita.
Auttaako se?
No auttaahan se, kun siinä saa niin kuin ajatella niitä ja ne asiat menee. Sä et olekaan siellä niin kuin raportoimassa, mitä siinä rikollisuuden nukketeatterissa tapahtuu, vaan sä saat itse vetää niitä
naruja
siellä ja keksiä ja sen tarina. Et kyllä se niin sinänsä jeesaisi, toi niin on ihan tietokone tai Xbox-pelit, että okay. Et sellaisessa pelissä niin pääsee kyllä sitten irtautumaan siitä maailmasta. Että ennen olin näissä, niin kun oma poika pelasi, niin Junnu Fudiksessa ja Lätkässä mukana, niin siinä koki sitten vähän ehkä tekevänsä jotain hyvää työtä.
Eli sä oot lisääntynyt.
Pimeän puolella.
Sä oot lisääntynyt.
Niin, sulla on lapsia. Joo. Hyvä. Mutta mennään me tässä sitten pienelle musiikkitauolle.
Kysytäänpä sitten, katso tässä tauolla, niin onko Jarralla mitään hyvää biisiä, mitä sä haluaisit kuulla.
X-Criminals.
Maasta noussut kesän tuulin keinumaan. Syntyneinä juuri meinä avaruutta aistitaan. Jossain kello tikittää, paljon jää, ei meistäkään. Sen jäljille.
No niin, nyt on musiikit kuunneltu ja jatkamme Radioiden aallolla X-Criminals ohjelmaa vieraamme Jarkko Jara Sipilän kanssa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja mä olen Ali Niemelä.
Edelleen.
Kyllä.
Sulla oli kuulemma joku tiukka kysymys Jaralle.
Joo. Sä oot saanut poliisin ansioristin. Ja et ole poliisi.
Ei. Se oli sellainen tarina, että aikanaan sain poliisiylijohtaja Reijo Naulapään yhdessä haastattelussa. Haastattelussa sanomaan, se puhui, että rikoksia on paljon ja niitä ehditä tutkia ja muuta. Niin. Mä kysyin sieltä, että kannattaako rikollisuus.
Joo.
Ja se vastasi, kyllä. Eli poliisiylijohtaja sanoi niin kuin valtakunnallisessa TV-kanavassa, että rikollisuus kannattaa ja pani sen tietysti sitten 7 vai 10 uutisiin.
Niin.
Ja se siitä jakso marmattaa, että sait hänet tämän sanomaan sitten niin. Siitä vuosikausia, että ehkä se sitten kuittaisi sen antamalla sen poliisin ansioristin eläke, just ennen kuin se jäi eläkeen.
Mutta kenelle se kannattaa?
No ei se, no poliiseille se kannattaa tietysti.
Niin, ja rikostoimittajille ja kaiken maailman. Niin.
Mutta rikollinen on
ei
häviäjä.
Ei se rikolliselle mitään kannata.
Rikollinen on häviäjä loppupeleissä.
Niin.
Viulun maksaa rikollinen aina.
Ne veronmaksijat, mä luulen, maksaa
niin,
sen viulun siinä, että mutta on sullakin varmaan aika paljon juttuja sieltä vanhasta, missä et koskaan jäänyt kiinni.
Sehän on tämä homma, niin kuin kohta Kalle Puonin kanssa jutellaan huumeriaserikohdusta, niin kuin säkin tiedät, niin siis siellähän tuomitaan, jos vähänkin on sinne päin
niin.
Juttu, niin annetaan hirmu kakko, koska käytäntö on se, että tiedetään, että tämä jätkä, esimerkiksi minä. Mä oon myynyt satoja, se ei tuhansia kiloja.
Niin.
Mä en oo jäänyt kiinni.
Kyllä.
Niin totta kai sillä on herkemmin, että kun ajatellaan, että ihan sama, kunhan sitten vaan saadaan linnaa tuosta. Niin ei siinä, niin kuin huumejutuissa ei paljon tarjota näyttöä. Toisin taas kuin murhassa, missä pitää olla varma näyttö.
Kyllä.
Et, niin kuin siinä ei saa jäädä järkevää epäilystä, mutta huumejutussa niitä tulee miten sattuu. Niin kuin, muistetaan tämä Juise Leskisenkin homma, niin siinä on, jos ei me oltaisi mennyt todistaa me muut sitä juttua niin kuin vääräksi, niin Juise olisi saanut kakun silloin aikanaan.
Sehän oli olennainen sitä kautta, niin. Että siinähän se käytäntö muuttui, niin, että sen kyllä. Jälkeen ei enää yhden ihmisen
niin.
Kertomus riittänyt. Että
sehän meidän tavoite olikin silloin.
Joo.
Sä oot tavallaan 3 kuoren välissä. Poliisit ja sitten on nämä kriminaalit ja sitten on vielä tämä yleisö, kenelle sä teet työtä, eli tuot julkineita asioita. Miten siinä jaksaa? Ja
siis kyllähän se niin kuin toimittajan ensisijainen vastuu on aina niille lukijoille, katselijoille, kuuntelijoille, surffaajille, miksi niitä nyt halutaan sanoa, että niin kuin heidän mandaatilla ikään kuin me toimitaan ja yritetään selostaa, mitä tällä rikossektorilla tapahtuu, että toimiiko poliisit niin kuin niiden pitää, noudattaako ne lakeja ja säännöksiä, millaisia rikosilmiöitä tässä maailmassa on menossa, mikä on mitkä on ne pahimmat asiat, mitkä myös tapahtuu, koska niissäkin mitataan sitä, että esimerkiksi nyt kun tätä nauhoitetaan, nyt ollaan parhaillaan menossa, niin se MC Apachen juttu, joka ei ole itse asiassa kovin kaukana tästä, missä ollaan. Metsälässä on se niiden klubitalo. Mm. Niin poliisit siinä jotain pikku huumerikosta selvitti ja löysi sitten yhden sohvan takaa matkalaukun, missä oli paloteltu ihminen ja siitä alkoi se juttu sitten.
Mutta eikö niin, että median kuuluukin olla tavallaan niin kuin vallan vahtikoirana, että jos ei olisi tämmöistä julkista tiedonantoa, niin kuin jossain Pohjois-Koreassa ei ole, niin silloinhan nämä viranomaiset saisi touhuta, mitä ne haluaa. Ja kun Suomi, kyllä mä edelleen uskon siihen, että nämä tutkimukset ja muut kansainväliset pitää paikkansa, että Suomi on vähiten korruptoitunut ja tällä tavalla. Että vaikka moni on nyt Aarnioniskaa kaiken laittamassakin, mutta en mä Aarnio nyt oli tuommoinen mätäpaisen, tai on mikä oli, mutta niin en mä usko, että Suomen poliisi on kovinkaan usein tai paljon niin kuin lahjoittavissa.
Eli onhan siellä sitten niin kuin huonoja yksilöitä
niin.
Omalta osaltaan.
Ihan ollut. Niin kuin muissakin ryhmissä.
Niin. Mutta eikä noudata sitä niin kuin ehkä tiukennettua moraalikontrollia, mutta tuolla niin kuin viranomaisvalvonnan puolella, niin kyllähän se julkisuus on aivan niin kuin ydin siellä koko hommassa, että miten voitaisiin päätellä, että onko joku oikeudenmukainen oikeudenkäynti niin tasapuolinen, jos ei siinä olisi sitä julkista, että silloinhan tuomarit voisi tehdä ihan miten huvittaa ja poliittiset tarkoitukset saattaisi tulla sinne mukaan.
Yksi nimeltä mainitsematon alan ammattilainen sanoi mulle, että jos Auerin juttu olisi tutkittu Helsingissä, niin Auer olisi siis tällä hetkellä elinkautista. Mm. Mitä mieltä sä oot siitä?
No jos se Auer oli tekijä, niin mä luulen, että se voisi mennä kyllä tapoksi. Niin. Olisi mennyt, niin kun, jos siinä oli tällainen joku niin. perheriita sitten, jos Auer olisi se tekijä. Mm. Sillä näytöllä, mikä siinä oli, niin en mä olisi voinut sitä Aueria tuomita, jos mä olisin ollut tuomari. Että siinä jäi kuitenkin ihan uskottava vaihtoehto siitä huppumiehestä. Mm. Ja välillä meillä on ollut sellaisia juttuja, missä joku huppumies tulee ja tekee sen rikoksen. Mm. Että ei se ihan poissuljettu vaihtoehto ole, mutta se on sitten... Olisiko sitten, tämä oli vähän ehkä sitten huono päivä.
Mä muistan, kun mä näin ensimmäisiä kuvia, se oli ensimmäinen joulukuuta 2006,
joo.
kun sattui se juttu. Mä täytin sinä päivänä 42.
Joo.
Niin siellä oli takapiha, joka oli satanut lunta muutama sentti. Mitään poistumisjälkiä tai tulojälkiä ei ollut missään. Että se huppumies on täytynyt lentää mun mielestä, mutta en mä varmaan.
Oliko siellä lunta silloin?
Oli lunta, oli. Mm. Mä annan nyt kuvia siitä takapihasta. Mm. Tai onko ne otettu sitten myöhemmin ne kuvat. Niin. Mutta en tiedä, mikä tekoyönä on ollut lunta.
Niin.
Voi olla, mutta tämmöinen kuva mulla jäi. Mutta en ole asiantuntija, mutta kun mun ihan väittää, että ne tekokamat oli siellä pakastinarkun pohjalla. Että Anneli olisi sitten hakenut sieltä, mutta en tiedä.
Mutta siinäkin aika kova luotto sitten niin kuin poliisi, että niin. tulee se huono päivä niin. poliisille juuri
niin,
siinä
kyllä,
päivänä.
Kyllä,
että...
kyllä. Mm. Mutta arvaas mitä? Sä et ottanut henkilökohtaisella tasolla kantaa tähän uskon asiaan, mutta minä uskon näin, kun Raamattu opettaa, että näillä maallisilla tuomioilla ja semmoisilla systeemeillä nyt ei ole hirveästi sitten niin kuin ikuisuusnäkökulmassa merkitystä, koska sitten kun me joudutaan sinne viimeiselle tuomiolle ja siellä vedetään tosiaan oikeasti se, mitä me ollaan tehty ja jätetty tekemättä esille, niin tuleeko Jeesus sivuovesta ja sanoo, että kyllä, syyllinen, mutta kakku lusittu kolkatalla,
joo.
vai ei? Siihen joo. perustuu tämä koko juttu.
Ja, joo.
Ja se on se juttu, mistä meidän pitää selvitä, että nämä maalliset oikeudet menee, miten menee. Ja, kyllähän nyt kaikki ymmärtää tuon munkin homman, että tunnusti ja näin, mutta kyllähän mun oli pakko niinku se puhua sillä, että ei siinä kukaan saa sivuosumaa tai mitään. Että, kun sitä paitsi niinku on puhunut monta kertaa, että Raamattu kieltää vasikoinnin.
Joo.
Niin, että ei ole meidän tehtävä selvitellä muiden asioita.
Kyllä se niin on, että se niin. kaikki joudutaan sinne Kristuksen niin. tuomioistuimeen eteen ja siellä on sitten...
Siellä niin puhutaan viimeisestä tuomiosta. Sitten joo. ratkaistaan, että missä vietetään ikuisesti.
Siellä mekin ollaan kaikki.
Kaikki.
Joo. Se on aika vakava paikka.
Niin. Se on varmaan. Siinä ei vitsejä heitetä.
Ajattele, kaikki kirjataan ylös. Siinäkin on tavallaan rikostoimitusta tehdään koko ajan. Koska suurin osa meidän teoista maailmassa, niin sehän on Jumalan silmissä kauhistusta. Mm. Mutta kaikki ne kirjataan ylös ja ne tuodaan tavallaan. En tiedä, miten ne nyt sitten esitellään. Että tässä on kuule sun elämä ja jos ei Jeesuksen veri niitä pese pois, niin näiden mukana sitten mennään toiselle puolelle.
Kun se on lohdullista ymmärtää, mä eilen jos luin siitä taas, niin että kun Jumala on jo ennen maailman perustamista, ennen aikojen alkua, valinnut Kristuksessa ne, ketkä pelastuu. Se on jännä homma. Jos mennään nyt vaikka, mitäs mä nyt oon ollut uskossa, 13 erisät. Jos mennään 14 vuotta taaksepäin, niin ei Jara, ei, no ehkä Ali. Mutta mä itse, jos joku olisi tullut sanomaan mulle, että sä oot ensi vuonna uskossa, niin mä olisin varmaan lyönyt. Niin kuin, mutta kun ei voi tietää koskaan, että kuka niin sanotusti kilahtaa. Että, niin. Ja sitten ihmisillä on käsitys, on tullut palautetta, että kukas tuli mulle kerran juttelemaan jossain puhepaikalla, että hänellä oli semmoinen käsitys, että mä oon niin kuin, jättänyt mun psyykkeet, lääkkeet pois ja kilahtanut oikein kunnolla ja sitten tullut uskoa.
No niin teorioita niin, riittää. Niin. Mutta todella niin. Luetaan lyhyesti tässä Juudan kirjeessä. Näin ne sanoo, että Juudan kirja 14 kohta. Heistäkin Eenok Adamista 7 on ennustanut sanoen, katso Herra, eli Jeesus tulee tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistaan, joita he jumalattomuudessa ovat tehneet ja kaikista julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Siinä se on tavallaan, että tuhansien enkeleiden kanssa. Se on raju paikka.
Ja sekin, kun jos ajatellaan, kuinka paljon tässä maailmassa on vihaa. Lapset vihaa vanhempia ja ketä milloinkin. Ja Johanneksen kirjassa lukee, että jos vihaat veljäsi, olet murhaaja. Ei tarvitse olla mikään ketään ampunut mihinkään.
Riittää. Viha riittää.
Viha riittää. Se on niin. Murhaaja.
Jos sä vihaat jotain ihmistä, niin sä oot samanlainen murhaaja kuin minkä minäkin olin.
Joo. Kyllä olisi kuule lööppiä siinä, että noin 5 miljoonaa murhaajaa kulkee Suomessa vapaalle alalla ja sä kirjoittasit tämän. Niin sitten esimies kysyi, että hei mistä sä oot nyt on keksi? No kun Lateaali kertoi Raamatussa, että jos vihaa veljää, jokainenhan meistä aina silloin tällöin vihastuu. Että se olisi tavallaan totta hei se niin. Lööppi.
Tarvitseeko sitä vihata ketään?
Ei, no, mutta
ei. Ei edes Helsingin liikenteessä.
Niin.
Se on, niin.
Mikäköhän siinä muuten on, että aina kun minä ajan meidän autolla, niin joka toinen on idiootti, kun tulee takaa tai edestä, mutta sitten kun vaimo ajaa, niin ei ole yhtä idiootti. No.
Kyllä, kyllä.
No. Mutta oikeasti se on niin, että jos vihaa, että se riittää, ja sitten kielen synnit kans.
Joo.
Joku on joskus sanonut, että puhuttu puhe on kuin ammuttu nuoli. Sitä, jos mä sanon sulle jotain, niin enhän mä saa sitä takaisin. Sä kuulit sen ja se on siinä, ja vaikka mä miten selittelen jälkeenpäin, niin sanottu mikä sanottu. Mm. Niin, että sen takia pitäisi olla vähän, niin kuin mäkin olen kova hölöttää, niin pitäisi vähän olla tarkempi, mitä tätä suustaa päästä. Ja Jeesus sanookin evankeliumissa, että ei se, mikä menee suusta sisään
saastuttaa,
vaan se, mikä sieltä tulee ulos.
Aamen. Twitter on tällä niin. Logiikalla, niin helvetin esikarta.
Mä en ole siellä ollenkaan. Enkä, hei, ajatteles, mä oon ollut 7 kuukautta ylinyt siviilissä ja lomilla kävin 12 vuodesta alkaen. En ole kertaakaan käynyt Suomi24 palstalla, en murhainfossa, ei mulla ole Instagramia, ei Twitteriä. Mulla on se Facebookissa. Facebookissa mä oon, joo.
5000 kaverin kiusattava.
Niin, niin.
No mutta sehän onkin, Facebook on vähän
hyvä erilainen.
Niin. Kato, mä niin kuin Snapchatit, se muuten ei mua kiinnosta. Kato, se olisi vihoviimeinen temppu mennä sinne murhainfoon tai sinne katoin kommentoimaan sinne mukaan, että miten nämä jutut niin kuin mukaan oikeasti, se on loputon sua, hei.
Kyllä.
Niin.
Mutta hei, nyt on aika raskaita asioita. Mistä sä iloitset? Mistä iloitset?
Niin.
No varmaan sellaista, kun joku onnistuu. Se on jossain, mitä se semmoista yrittää ja haluaa tehdä ja onnistuu
siinä. Niin, sä et ole vahingoniloinen ihminen.
No en mä yleensä ole. Että eihän siitä niinku hyödy hirveästi.
No ei niin. Moni on vahingoniloinen, että niinku tykkää, kun jollain menee vähän mönkään.
Enemmän se on sitä, en mä tiedä osaako sitten niin kuin omista onnistumista, jos sellaisia joskus tulee, niin iloita niin paljon kuin sitten, kun että joku muu onnistuu.
Mites onko se starilainen ihan syntyessä?
Joo. Aikanaan mutsi ja faija, en muista itse niistä asioista, niin tuossa toisella linjalla asuin 60-luvulla.
Ei sentään kolmatta linjaa.
Ei, mutta siitä, mä kysyin, että miksi ne muutti sieltä veksi, niin Karhupuistossa oli liikaa pultsareita.
No niin.
Kannelmäkeä, joka oli aika erilainen paikka silloin kuin nyt.
Ja sä oot käynyt tämän Sanoma-Oyn toimittajakoulun.
Joo.
Erkon juttu.
Erkon, sen legendaarisen koulun. Sait sä duunia heti siitä sitten?
Mä opiskelin teknillisessä korkeakoulussa ja mietin, että jossain vaiheessa siinä, että ei hemmetti, että parempi, että minä en siltoja suunnittele tähän maahan. Mutta toisaalta nyt, kun olen niitä katsonut, että siellä on niin kuin aika huono kunto, siihen tehty vähän väärin, että siinä on hirveät remonttijutut tulossa, niin tulee mieleen, että ehkä mä sen sittenkin osannut tehdä ne sillat. Mutta
ainakin paremmin kuin italialaiset.
Niin. Mutta sitä kautta sitten niin kuin journalismin, tein sinne niin kuin opiskeluohjella erilaisia journalistisia juttuja ja sitten sinne toimittajakouluun päätyy.
No mites mä Tapparan miehen joudun sitten kysymään, kun sä kerrot starilainen, niin Jokerit vai IFK?
No mä nyt asuttiin Espoossa pitkään, että mä olisin voinut sanoa Espoo Blues, mutta se on jo
konkurssissa,
että kiekko Espoo.
Ei auttanut Salonoja miljoonatkaan siinä kohtaa sitten.
Ei rahalla.
Olisi pitänyt olla vielä enemmän rahaa.
Niin.
Joo, mutta
sitten olisi pitänyt Venäjälle jolla nythän Jokerit on siellä. Niin. Blues ei päässyt.
Mutta edelleen siihen tämä Sanomakouluun, niin oliko sulla joku esikuva? Harri Nykänen tai joku muu, joka otti sinut sanoa, että tuu näihin hommiin. Vai mistä sä sait kipinän rikostoimittajan työhön?
No se niin kuin elämässä on aika paljon sellaista niin kuin tapahtumia, jotka voi olla sattumaa tai jotain muuta, mutta siinä oli sitten sillä tavalla, että just kun se kahden vuoden toimittajakoulukurssi päättyi, niin Nykäsen Harri jäi sitten silloin kirjoittaa niin kuin vapaalle töistä. Ei voi sanoa virkavapaalle, mutta käytännössä sellaista. Mutta se sitten meni kirjoittaa jotain kirjaa tai näytelmää tai leffaa, ja sitten mä tulin tavallaan sitä paikkaamaan vuodeksi, ja sille tielle sitten jäi, ja 96 vaihdoin sitten Hesarista Maikkariin.
Nyt mä haluan sanoa tämän tähän, kun jotkut on moittinut, kun on niin vähän Jeesusta tuossa mun kirjassa, mutta meillä istuu syyllinen nyt tuossa sohvalla, kun kyllä siellä aika paljon Jeesusta oli, mutta Jarade raukas pois sieltä aika osa paljon, eikä siellä ollut aika paljon sitä.
No oli siellä, se on se niin kuin... Sehän tulee siinä kirjassa kyllä sun uskoon niin, oleminen nytkin. Ja sen jälkeen, niin, mutta kun siinä niin kuin yritettiin, että ei anneta hirveästi sitä jälkiviisautta
niin.
sille nuorelle latelle, että annetaan sen tehdä ne omat virheensä. Niin. Ja toki siellä sitä katumusta on ja on niitä, että ei olisi pitänyt tehdä, mutta että kerrotaan se puoli niin kuin se meni ja se loppu. Niin.
Hyvä siitä niin tuli, mutta se, että...
Oletko sä tyytyväinen kirjaan lopputulokseen?
No, joo, kyllä mä siihen olin tyytyväinen. Ehkä siitä olisi vähän paksumpi voinut tulla. Että tehdään se toinen osa. Tai...
No katsotaan, joo.
Kyllä se Lauri siitä.
Kunhan mä olisin ollut muutaman vuoden siviilissä.
Mä kuuntelin se yhteensoitto Ivalossa saunoin välillä ja muuta. Ja se äänikirjana se on loistava.
Joo.
Mä kolahti mulle, että, ja se lukija oli niin hyvä, että ei parempaa voisi. Että siinä meni nappi. Ja äänikirjanahan se on myynyt ihan huippuhyvin. Obaman jälkeen vissiin ja mikä siinä on.
Kyllä nämä niin kuin, True Crime on sellaista, joka ihmisiä kiinnostaa. Sellaiset, niin kuin, tässähän nyt muutamia niitä oli, mutta rupeat muistelemaan niitä erilaisia sekoilureissuja ja muita.
Toi Janne Radinenhan nyt vetää semmoista True Crime -podcastia. Mä menin sen kuun lopussa tuossa haastateltavaksi.
Siltähän tulisi mun mielestä toinen kirja.
Joo.
Jotain näitä vankilajuttuja.
Selliläppää vankilasta, vai mikä sen kirja on?
Joo, semmoinen. No niin.
Mutta Jallutsila oli semmoinen matkasellitarinoita kirja. Ja siinä oli semmoinen, niin kuin se oli niin kuin musta, että late, että on kuuluisa perustamansa jengin ansiosta ja läpä. Ja sitten, niin kuin, sitten Niuvanniemessä mukaan oli tämmöinen tilanne, että hoitaja katsoi tarkastusikkunasta ja Johansson söi patiaansa, eli kaikki hyvin. Niin mua kävi niin järsyttää, kun ei semmoista ole tapahtunut, niin arvaa, miten mä kostin Jalutsille.
No
lue, toi kirja, siinä ei ole Jalutsista sanaakaan.
Ai se menee nykyään niin. Raamattu sanoo, kyllä älkää itse kostokorvaakaan, niin vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Tarvittaako tuollaisesta nyt suuttua?
En mä suuttunut, mutta mä tarkoituksella jätin Jalutsin pois tuosta mun tarinasta, kun mulla olisi ollut siitäkin hyviä juttuja. No, muun muassa
se on siinä kakkosessa, kun olette sopinut ensin.
Niin, tai se vaimon ehdottoma vitsikirja. Mutta tämähän kuulostaa jo vitsiltä, kun nyt sanottakoon se tässä nyt, että Jalutsi pääsee aallolle, niin
joo.
Jalutsi ja hänen pakokaverinsa, kun ne selkästä karkas. Ne oli Kuhmojärvellä, souteli vene täynnä aseita.
Joo.
Ja kytät tulee moottoriveneellä, ottaa ne kiinni. Ja ne aseet on siinä veneessä. Niin mä kysyin Jalutsilta, että mitäs ne aseet teki siinä veneessä, kun ne kytät tuli? No mihin me oltaisiin ne laitettu?
Niin. Kyllä.
Jätkillä on iso järvi, niin ei niinku käynyt mielessä.
Särjille antanut.
Niin.
Kyllä. Mitäs niin tässä lopuksi, niin ennen kuin rukoillaan, niin jotain terveisiä. Haluatko lähettää vankiloon tai jollekin poliisille jotain? Aina on hyvä, että sä oot tämmöinen julkis toimittaja.
Ehkä voisi lähettää kaikille suomalaisen dekkarin ystäville ja kirjallisuuden ystäville.
Keväällä tulee taas uusi takamäki, eikö?
Niin, lukekaa muitakin kuin mun.
Toi on aika paljon.
Niin.
Kyllä. Lukekaa Raamattua me täällä.
No,
eikö? Onko se Jarkko samaa mieltä, että lukekaa nyt Raamattua?
Siitäkin kannattaa lukea.
Niin.
Joo.
Sehän on se Vanha testamentti. Meillä oli se töissä äänikirjana jostain. Ja sehän on myös sellainen vähän niin kuin elämän opas ja tällainen, missä on sitten aika paljon erilaisia tietyllä tavalla niin kuin moraalisääntöjäkin siellä niin kuin kymmenessä käskyssä ja muualla. Siihen se on oikeastaan niin kuin länsimäinen lakihan tähän, että älä tapa ja älä varasta.
No joku puupää oli tuolla viisasta. Ei ollut viisasta, vaan tosissaan väittänyt, että älä tapa, koskee myös eläimiä, että ei niin kuin saisi syödä lihaa. Ja oikeasti Jumalahan on antanut kaikki ihmisen valtaan.
Kyllä, niin. Kyllä liha. Tämmöistä. Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa on tarjolla, sanoo Uusi testamentti. Noudatetaan sitä. Ei enää varjoa.
Mä kun olin aikanaan buddhalainenkin, on ollut tuossa 90-luvulla tuolla Sörkässä, niin mä soitin Remulle sitten, että kun mä oon buddhalainen, että mä en syö enää lihaa, niin Remu oli vähän aika hiljaa ja sanoi, kenet mä tapaan, jos mä purasin makkaraa.
Okei. Okei, kiitos Jarkko Sipilä, kun oot ollut tänään tässä. Me aina siunataan kuulijoita ja nekin annetaan mahdollisuus tulla uskoa. Sehän on tämän ohjelman tärkeä asia. Vaikka
ja Jarki, jos haluat, niin voidaan tuossa nauhoituksen loppuun, heitetään polville ja pyydetään armoa.
Me aina katsellaan täällä polvia, että se mitä saa kahvia tuosta automaan. Jos oikein kuluneet housut, niin me rankataan oikein hyväksi uskovaiseksi. Joo. Mutta me siunataan tässä. Sinä rakas kuulija, joka on tänään ollut tässä kuuntelemassa meidän ohjelmaa, niin sinullekin annetaan mahdollisuus tänään syntyä uudesti ylhäältä, eli päästä sinne Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja rukoile lyhyesti mun perässä tämä rukous, sinä, joka kuulet tämän. Rakas Jeesus, anna anteeksi minun kaikki syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja ota sinun lapseksesi. Anna minun syntyä uudesti ylhäältä ja saada uusi elämä ja lähteä tänään seuraamaan sinua. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, niin saa ylistää Jeesuksen nimessä Jeesuksen veressä synnit anteeksi ja saat olla vapaa ja kokea Jumalan armon ja rakkauden. Ja vielä jos Laurilla tai Jarkko loitaisiin.
Onko Jaralla mitään loppusanoja?
Kiitos kutsusta.
Mulla on hyvä
keskustelu.
Mulla on tämmöinen tuli nousi mieleen, että kun Jara ei avannut tuota henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, niin muistakaa kuulijat, että kaikki, tämä on Jeesuksen omat sanat, vaikka tämä on yksittäinen jae, mutta kuitenkin evankelion Matteuksen mukaan 21.22. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Olkaa varovaisia, mitä pyydätte.
Aamen.
Aamen.
Ex Criminals.
Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radiodei.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta Ex Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.